Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму прэм'ер Італіі не сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнка?
Менавіта каталіцкая царква Ватыкан запрашае Лукашэнку. Таму Італію тут можна разглядаць як другасны кірунак.
Хто дэгустуе айчыннае пладова-ягаднае віно?
На предприятии создана приказом директора дегустационная комиссия. И, допустим, периодичность раз примерно в месяц проводится дегустация.
Чаму в Беларуси акция «Ночь музеев» платная?
Вогуле 1000, потому что мы хотим подлечить колькость людей, которые до нас придут. И все, это символичная плата.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Венесуэла знаходзіцца на мяжы сацыяльнага выбуха. Насельніцтва краіны пакутуе ад недахопу прадуктаў, вады і электрычнасці. А прэзідэнт Ніколас Мадура падпісаў новы ўказ пра надзвычайны стан у краіне.
Тысячы людзей выйшлі на вуліцы і патрабуюць адхіліць ад пасады Мадуру, які кіруе Венесуэлай апошнія 3 гады. Нагадаю, што ён стаў прыемнікам у Гачавіца пасля таго, як венесуэльскі лідар памёр ад рака ў сакавіку 2013 года.
Пра тое, што зараз адбываецца ў краіне, якая лічыцца адным з галоўных партнёраў Беларусі, і як жывецца ў ёй выхадцам з нашай краіны, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Венесуэлу разрывае востры крызіс. Па свеце разыходзяцца фота і відэа, як венесуэльцы стаяць у кіламетровых чэргах па рысы туалетную паперу. Паводле афіцыйных дадзеных, рызыка стаць ахвярай забойцы ў Балеварыянскай рэспубліцы ў 17 разоў большая, чым у Беларусі. Ці ў бяспецы сябе адчуваюць нашы землякі, якіх у Венесуэлі жыве ды працуе немала. Сяргей, інжынер-механік з Белзамежбуда, прыехаў у камандзіроўку ў горад Маракай. Ён не згодны з тым, што ў Венесуэлі здарыўся шалёны абвал эканомікі.
Ну, там нет такого, как ты пришел в Евроопте и купил все себе сразу. Но такого нету. Купить мясо какого-то, ну, просто его меньше, чем у нас. У меня здесь жена и двое детей, и я не боюсь ни за них, ни за себя.
Яшчэ один наш земляк, Дзяніс. Працую в Венесуэле уже 5 годов. Пачынаў с белорусской компании, потом переехал на захад краины и нанялся до замежников. Дзяніс гутарыць больш ахвотна. Ён подкрэслівае асаблівасць, что венесуэльские белорусы мають магчымасць ходить там у дорогие супермаркеты, чего не могут себе дозволить многие мясцовые жыхары. Рэч у тым, что белорусы мають заробки в долларах, якія обмениваюць по курсе 1000 боливаров за 1 доллар. Офіцыйны ж курс 7 боливаров. Беларусы абменьваюць валюту на шорным рынку і набываюць у краме што заўгодна. Толькі побытавую хімію, парашкі, шампуні, дезодоранты нашы людзі вязуць з бацькаўшчыны. А вось шараговыя венесуэльцы выстройваюцца ў шалёныя чэргі пад танныя прадукты першай неабходнасці, кажа Дзяніс.
А дезодорантов, подгузники, рис, продукты первой необходимости, так сказать. Мука там местная, кукурузная. Оно где-то осталось по бюджетным ценам. Но чтобы купить это надо занять всего через 5 утра. И не факт, что ты купишь, да?
Пакуль Дзяніс адчувае сябе ў бяспецы, а на выпадак крытычнай сітуацыі мае план, як дзейнічаць.
Я когда работал в белорусской компании, мне говорили, вот если что случится, едьте в аэропорт, а там решайте. А в компании, в которой я работаю, мне конкретно сказали, какой-нибудь конфликт или что-то начинается, то есть у нас бронированная машина, спутниковый телефон и взлетная полоса самолета.
У Венесуэле сёння живут и працуют сотни, ці нават тысячи наших громадян. Докладную лічбу Министерство замежных справ пакуль не называе. Так само МЗС не публикует официальных рекомендаций, каб беларусы устрымліваліся ад паездак у Венесуэлу ці вярталіся дадому. Крызіс у Венесуэле пачаўся з-за падзення цэнаў на нафту, дзякуючы якой наша братняя Лацінаамерыканская рэспубліка раней напаўняла бюджэт. Кошты на шорнае золата абваліліся і накаўтавалі венесуэльскую эканоміку. Паводле ацэнак МВФ, інфляцыя сёлета дасягне 720%. Працоўны тыдзень скарацілі да 2 дзён. Пачаліся праблемы нават з забеспячэннем людзей пітной вадой. Зразумела, што ў такой сітуацыі абвастрыўся і палітычны крызіс. Апазіцыя заявіла пра тое, што сабрала неабходную колькасць галасоў для рэферэндуму аб адстаўцы дзейнага прэзідэнта Ніколаса Мадуры. Улады правесці рэферэндум не далі. Пачаліся акцыі пратэсту, якія жорстка разганяюцца. Такое ўражанне, што Венесуэла пераўтварылася ў бомбу, якая можа ў любы час выбухнуць. Служба інформації Єврорадіо.
На фоні серйозного економічного кризису у Венесуелі ми вирішили запитатися Мінакова на вулиці, з якими країнами Білорусі варто сябравати більш стисло.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
З якими країнами лепш за все Білорусі сябравати?
Ну що, со всеми.
З Росією.
З Польщею, з Європою. Ну, вони нам ближче як-то по менталітету. Поляки теж, як би, один народ, можна сказати, з нами.
Вообще надо Почему? Дружить.
Со всеми надо. І Польща нам близька, я вважаю, наприклад, і Литва. Латвія. Ну, Естонія как-то по ощущениям она как-то дальше немножко от нас. Ближайшее окружение, считаю, нужно.
А может быть, есть те, кто не хочет с нами дружить.
Дружить лучше со всеми, все равно. А там уже по ходу будет ясно.
А вас не полохает то, что вот як каже наше керівництво, что поляки там проводят политику антибелорусскую?
Ну почему? Они наоборот идут на встречу нашему народу, мне так кажется.
Ну, дело в том, что руководство может быть не постоянно, оно меняется, поэтому бывает у нас есть же перспективы, что на будущее поменялось руководство и поменяется, но я считаю, что особенно Белоруссия с Польшей должны обязательно в близких отношениях быть.
Почему вот с ними, а вот не, скажем, не с Америкой, не с каким-нибудь Тайванем?
Ну, это далеки, мы в этом не компетентны, не знаю.
А Россия? Вас не цікавит?
Нет.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
20 травня Александр Лукашенко упершиню после обмена санкций потрапил у Евросоюз. Кіраўнік Беларусі наведвае з афіцыйным візітам Італію і Ватыкан.
Апошні раз Лукашэнка быў на Апенінскім паўвостраве ў 2009 годзе. Тады ён сустракаўся з тагачасным прэм'ер-міністрам Італіі Сільвія Берлусконі, а таксама папам Францыскам.
На гэты раз кіраўнік Беларусі сустрэнецца з папам Францыскам і прэзідэнтам Італіі Серджа Матарэлла. А пра тое, чаму на сустрэчу з Лукашэнка не пагадзіўся італьянскі прэм'ер-міністр, мы даведаемся з нашага Еврафокуса.
20 травня Лукашенко накіроўваецца з афіцыйным візітам у Італію і Ватыкан. Плануецца, што беларускі кіраўнік правядзе перамовы з прэзідэнтам Італьянскай Рэспублікі Серджам Матарэлам, дзе яны разгледзяць увесь спектр беларуска-італьянскіх адносінаў з акцэнтам на эканамічнае ўзаемадзеянне. Італьянскія СМІ пакуль мала асвятляюць гэты візіт. Напрыклад, газета «Корьера дэля Серра» апублікавала азнаямляльны матэрыял пра тое, што за краінай з'яўляецца Беларусь і хто яе кіраўнік. Пра тое, чаму на Лукашэнку былі накладзеныя санкцыі і чаму іх пасля знялі. Пра яго асаблівую ролю міратворцу расійска-украінскім канфлікце. А таксама пра тое, што Італія мае асаблівыя адносіны з беларускімі дзецьмі, якія пацярпелі ад чарнобыльскай аварыі. Напрыканцы газета рэзюмуе.
Відаць, перамовы з Лукашэнкам не з'яўляюцца памылкай альбо марнаваннем часу, бо могуць прывесці да станоўчых вынікаў.
У большасці іншых выданняў сустрэчам у Рымі і Ватыкане прысвечаны літаральна па 2-3 радкі. Фактычна кіраўніком у Італіі з'яўляецца прэм'ер-міністр. Прэзідэнт у асноўным выконвае прадстаўніцкія функцыі. Чаму Лукашэнка сустракаецца менавіта з прэзідэнтам? На думку палітолага Андрэя Елісеева, прычына ў тым, што галоўнай мэтай візіту з'яўляецца ўсё ж Ватыкан, а Італія ў ім толькі транзітны прыпынак.
Асноўная мэта гэта Ватыкан, і Беларусь шмат гадоў паступова развівала адносіны з каталіцкай царквой, і менавіта каталіцкая царква Ватыкан запрашае Лукашэнку. Таму Італію тут можна разглядаць як другасны кірунак.
Чаму менавіта Ватыкан і Італія сталі першым месцам Евросоюза, куды ладзіцца афіцыйны візіт Лукашэнкі пасля зняцця санкцый? На думку палітолага, гэта добра пасуе знешнепалітычнай стратэгіі, якую кіраўнік Беларусі развівае апошнімі гадамі, асабліва ад пачатку расійска-украінскага канфлікту, імідж міратворцы. А калі яшчэ будзе дамоўлена пра візіт папы ў Беларусь, гэта ўвогуле стане добрым прыбыткам у знешнепалітычны імідж Лукашэнкі і Беларусі. Па звестках інфармаваных крыніц, першы візіт пасля замарозкі і зняцця санкцый у ЕС Лукашэнка мусіў здзейніць у Латвію, але быў ён перанесены або адмяніўся невядома. Міністэрства замежных спраў Латвіі паведаміла Еўрарадыё, што не дае каментароў з гэтай нагоды. Елісеў выказвае меркаванне, што для Еўрапейскага саюза гэты візіт не самы значны. Ён, да прыкладу, не паўплывае на прыняцце рашэнняў Саветам міністраў ЕС, але беларускаму боку ён можа прынесці пэўныя дывідэнды.
Нейкія правалы ўнутрыпалітычныя, мы ведаем, што зараз адбываецца ў эканоміцы країни поспробувати замістити якими поспіхами заміжнополітичними.
А ось Білорусь Ватикану першопочатково була потрібна, каб посприяти зустрічі Папи Римського і Патріарха Московського. А після того, як гэтая зустріча відбулася у лютым 2016 года, білоруські дипломати вельми письменно підтримували гэтыя адносіны, тлумачыць політолог. Кирил Пропляска, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом на минулому тижні папа Францішек виступив з черговой гучной заявой. Пантифік розповів, що праз некоторий час католицький костел може дозволить жанчинам приймати церковний сан.
Пантифік лічить, що жанчини мусять брати більш активний удел у житті костела. Папа Франциск не виключає, що вони зможуть навіть керувати особними інститутами Ватикана.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
На Єврорадіо Єроновини. Лідерка партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яка відомая підтримкою політики Путіна, заявила, що признає Крим російським, коли стане президенткою Франції. Яна додала, що з самого початку санкційної політики супроць Росії «Національний фронт» був на боку Росії. Лютим щолета Марін Ле Пен обвестила, що збирається удельничати у президентських виборах у Франції у 2017 році і звернутися до Росії по фінансуванню виборчої програми. Перший кредит націоналістична політична організація отримала від Росії у 2014 році. Після цього у Франції Ле Пен розпочала могутню кампанію по лобіруванню інтересів Росії. Зорки британського шоу-бізнесу виступили супроць виходу з Євросоюзу. Відомі актори, письменники і мастаки назвали Брексіт скачком у невідомість для мільйонів людей. Коли 300 акторів, письменників, мастаков, серед яких Кіра Найтлі, Бенедикт Камбербетч, Вів'єн Вествуд і Джон Ле Карр, опублікували увечері 19 травня у Телеграфі відкритий ліст, у яким назвали Брексіт скачком, який може пошкодити злученому королівству. Референдум про будучыню Вялікай Брытаніі адносна Еўрасаюза прызначаны на 23 чэрвеня. Прэм'ер гэтай краіны Дэвід Кэмерон агітуе супраць Брэксіта. Яго падтрымлівае значная частка прадстаўнікоў эканоміі і навукі. Аднак апытанні сведчаць, што брытанскае грамадства раскалылася надвая. Егіпецькія вайскоўцы ў 300 кілометрах на поўнач ад Александрыі знайшлі абломкі самалёта А-320 авіякампаніі Egypt Air, а таксама фрагмент цела пасажыра. Нагадаю, што гэты самалёт прапаў над міжземным морам. З Парыжа ў Каір ужо адправіліся родныя і блізкія пасажыры, якія загінулі ў час катастрофы. Нагадаю, загінула 66 чалавек, з іх 10 членаў экіпажа. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
30 траўня, а таксама 11 і 12 чэрвеня ў Мінску і Мінскай вобласці забароняць продаж любога віду алкаголю. З такой ініцыятывай выступіла сталічная міліцыя.
У праваахоўных органах кажуць, што гэта робіцца для таго, каб не дапусціць надзвычайных здарэнняў у дні апошняга званку і выпускных вечароў.
Дарэчы, летась у Беларусі продаж алкаголю забаранялі некалькі разоў. Больш за ўсё дасталося пладовым вінам. У Мінску, напрыклад, іх не продавали амаль 2 месяцы.
Наш корреспондент Артём Мартынович высвятляў, чаго робяць самы танны алкаголь у Беларусі і хто тэстуе пладова-ягадныя віна. Падрабязнасці ўжо зараз.
Беларускае віно – прадукт загадка. З яблыка ў ягад мы робім напой, які заваёвае на конкурсах нейкія прызы. Яго нават дэгустуюць. Каб пакаштаваць, збіраецца адмысловая камісія. Закусваюць віно сырам, печывам, мясам, а ў народзе клічуць бырлам і каштуе яно амаль як піва. На прадпрыемстве Ілаўскае апісваюць, як праводзяць дегустацию.
На предприятии создана приказом директора дегустационная комиссия. И, допустим, периодичность раз примерно в месяц проводится дегустация. Проводится дегустация ряд показателей органолептических. Это внешний вид, вкус и аромат.
Там же доведываемся, что вино есть ординарной и повышенной якости. Розница у наброде.
То раньше наброд исходного сырья мог быть до 5 в ординарном вине таком, естественный наброд. Сейчас должен до 10. Имеется в виду, что при наброде до 10, допустим, больше улучшаются качества.
На Новогрудском заводе вина так само рассказывают про комиссию, якая каштуе продукт. Вину ставят баллы.
Пробуют, берем образцы напитков, например. Дальше, наверное, протокол составляется.
вырабатываются. І от ставлять на бали.
Як довідуємося від різних фіноробних білоруських заводів, бали можуть бути від 1 до 10. На некоторих підприємствах можуть використовувати іншу шкалу оцінки. Але не всі витворці віна у плюсі. На Вітебському віноробному заводі повідомляють, що розорилися. Ще на двох заводах кажуть, що відмовилися від виробу чорнілів і перейшли на настойки до горілки. Коштує айчинне плодове у крамі від 33 тисяч до 50. По запевненнях продавшиці беруть не тільки п'яниці. Спокусившися, беремо пляшку віна з чорної смородини за 2 долари. Бутелька як від грузинського чи італьянського віна, шкляна з драуляним корком. У составі називаються виноматеріал натуральний чорносмородиновий, виноматеріал натуральний яблучний, цукор і антиокисляльник Е224. По параді білоруських сомельє беремо на закуску сир. Коли пляшку відкорковуєш, сперша чувається пах смородини, але вже праз некілька хвилин не вельми приємно потихає брагой. От двох глитков починає кружитися голова, не вдається випити навіть 100 грамів цього напою. 4 роки тому пляшка білоруського плодового коштувала крыху більш за 7 тисяч. До прикладу морозива тоді можна було набити за 4 тисячі. Сьогодні замість чорнілу можна взяти 2 самые танные морозивы, а самое танное вино коштує 33 тисячі. Артем Мартинович, Еврорадио.
Дарэчы, летась Беларусь увайшла ў топ-10 краін, дзе п'юць найбольш алкаголю. Па інфармацыі выдання Bloomberg, на аднаго дарослага беларуса прыходзіцца каля 19 літраў чыстага спірту ў год.
Першае месца па спажыванні алкаголю ў свеце ў чэхаў. Сярод лідраў таксама армяне, іспанцы і расіяне. Беларусы змясціліся на неганаровай 9-й пазіцыі.
Што да нашых суседзяў, то Украіна знаходзіцца на 13-м месцы, Польша на 29-м, а Літва на 34-м.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. У суботу 21 траўня ў Мінску праходзіць ноч музеяў. Гэта міжнародная акцыя, падчас якой музеі ды іншыя культурніцкія установы бясплатна працуюць да позняй ночы, альбо нават да наступнага ранку.
Звычайна гэтая імпрэза прымеркавана да сусветнага дню музеяў. Асноўная мэта акцыі – паказаць патэнцыял сучасных музеяў і прыцягнуць да іх моладзь.
Першая ноч музею адбылася ў Берліне ў 1997 годзе. У выніку да ініцыятывы далучыліся ўсе краіны Еўропы, а таксама Аргентына ды Філіпіны.
А пра тое, як ноч музею праходзіць у Беларусі і чым яна адрозніваецца ад акцый у іншых краінах, мы даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Ноч музеяў – сусветная акцыя, прымеркаваная да Дня музеяў, які адзначаецца 18 траўня. Сутнасць у тым, каб прыцягнуць туды моладзь. Звычайна ў свеце начны трып па музеях бясплатны, аднак у Беларусі за экскурсіі давядзецца аддаць мінімум 1 тысячу, а максімум 175. Вось што распавядаюць у літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе хваліцца, што ў мінулым годзе за 1000 прадалі аж 1000 билетов.
Вогуле 1000, потому что мы хотим подлечить колькость людей, которые до нас придут, и все. Это символичная плата.
Еще одной из причин платного ввода на наш музей называют желание заплатить артистам и мастакам, которые берут удел у программе. Тлумашит Еврорадио координатор ноши музея у Национальном центре сучасного мастерства Лизавета Каутяк.
У нас достаточно много задействованных творческих коллективов, которые зарабатывают на жизнь искусством. К сожалению, не хватает полностью бюджета нашей организации для того, чтобы оплатить их гонорары и сделать достаточно яркое событие, привлекательное для граждан.
А еще Лизавета додає и про другую причину – безпеку наведников.
Если никакого нет барьера для входа, то приходит слишком много людей. У нас в эту ночь музеев будет и спектакль, и шоу световых картин, которые могут посещать и семьи с детьми. И сделать абсолютно неограниченный вход, это получается подвергнуть опасности наших посетителей.
У галереи Михася Савицкого подчас ночи музея у адрознення от інших цены не узлетять. 50 тысяч, як и у звычайный день.
Бесплатный был вход у нас 18 мая, это международный Народный день музеев, ну, как и во всех музеях мира. А уже ночь музеев, там все-таки большие затраты со стороны музея на ее проведение. Мы не можем себе позволить ее бесплатно делать.
У Национальном историчном музее 21 травня цены одни из самых высоких по Минску. Дорослым доведется заплатить 175 тысяч, студентам и школьникам 135 и 120 отповедно. Правда, коли набыть квиток до 17.00 субботы, он отрымается таннейшим.
Это у нас уже такие вот мероприятия сугубо музейные, поэтому музей установил свои цены. У нас в экспозиции сейчас представлено две коммерческих выставки. Вот исходя еще из этого, у нас цена такая варьирована.
варьируется. Цена людей ночью музеев не смущает. Люди идут. Платно, бесплатно все равно идут.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часам у Польши ночь музею прошла 14 травня, то бок на тыдень раней, чем у Беларуси. Только у одной Варшаве у акции узяли удел 250 музеев, мастацких галереев да культурных центров.
Так, например, все лето в польской столице упершиню открылся для наведывальников Центр безопасности Варшавы, а так само Центр мусульманской культуры, у яким находится соправдная мячеть.
А для того, как жихарам и гостям польской столицы было зручнее добираться с одного музея у иншем, улады города запустили 9 ночных автобусных линий.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Белоруська Вікторія Азаренко на старті Ролан Гарос згуляє з італіянкою Карин Кнап, 75-ї ракеткою світу. Люсування відкритого чемпіонату Франції відбулося у п'ятницю у Парижі. Вікторія трапила в одну частку сітки з американкою Сереною Вільямс, першою ракеткою світу, з якою може зустрітися уже у чвертьфіналі. У Парижі Азаренко гуляє 10-й раз. Лепше її виступлення припадає на 2013 год, коли вона дійшла до півфіналу. Я ще одна білоруська. Ольга Гаварцова у першому крузі зустрінеться з більш рейтинговою Монікою Пуїх з Пуерто-Рико. Наша суайчинниця Олександра Сосновіч буде гуляти з одною з переможців у кваліфікації. Отзначу, що призовий фонд тенісного турніру складає 32 мільйони євро. Полуоборонца Ганшлер Берліги и сборной Беларуси Александр Глеб хоша вернуться в Беларусь. Его турецкий контракт неузабаве заканчивается, и теперь футболист не ведает, где будет протягивать свою карьеру. У интервью пресболу Глеб кажа, что покуль у его на парадку дня выступление за сборную Украины и отпашинок. Он не ведает и долучится знов до Борисовского Батэ, за які периодично выступал тягом опошний год, коли команда гуляла в Еврокубках. При гэтым Александр Глеб кажа, что не за останется в Турции, бо у Минску его близкие люди. Полуоборонца киевского «Динамо» Микита Корзун упершиню отримал выклик у национальную сборную Беларуси. Футболист перешел в склад чемпиона Украины минулой зимой из Минска «Динамо» и провел в основном складе киевлянов покуль только один матч, але зарабил у им голевую передачу. В будущих гульнях сборной краины не смогут выступить полуоборонца московского «Динамо» Станислав Драгун и форвард самарских крылов советов Сергей Корниленко, якія отримали пошкоджені. Футболисты национальной дружины сберутся у Минску 23 травня и под керавництвом головного тренера Александра Хацкевича будут рыхтаваться на полях Белорусской Федерации футбола у Веснянцы. 26 травня команда выезжает в Белфаст, где на наступный день проведет товарищеский поединок с полуношно-ирландской сборной, а 31 травня у Карку сгуляют товарищеский марш с командой Ирландии. Перенесены центральный матч 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси в высшейшей лизе. У им у ближайшие выходные мусили сустреться Ислыш и Батэ. Однако по воле решения Белорусской Федерации футбола матч пройдет 7 липеня. У национальном першинстве лидирует Батэ с 19 очками. Крумкачи мают 14, а Ислыш занимает 3-е место с 13 очками. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Гурт Шума презентовал на Еврорадио свой новый альбом. А министр культуры Беларуси выказался за удел у Евробачини белорусскомовных выканавцев. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. Гурт «Шума», який сполучає народные песни и сучасные музычные стили, презентовал у сетеве новый альбом «Солнце». Белорусские народные песни на им аранжированы у речище актуальной клубной музыки. Слухачев чекает атмосферный дип-хаус с заточенным гуком и глубоким басом. По словам музыков, праца над альбомом почалася с написания музыки для дефиле «Керамин Фэшн Шоу». Саундтрек для показу отримался больше динамичным и танцевальным у поравнания с записом дебютника «Жнево». И у
выніку перарос у паўнавартасны альбом. Распавядае ідэйная натхняльніца калектыву і адна з вакалістак Руся.
У жніве трэкі былі больш сінематычныя, такія з глыбокай драматыкай. Ну, трэк паслухаў, нібыта фільм паглядзеў. У альбоме «Сонца» музыка ад сінематычнай ператвараецца ў больш танцавальную. Гэта сапраўды клубны діпхаус, мінімал, некія там элементы нават трэпу ёсць. Танчыць пад яго ідэальна. Весь альбом напісаны ў адным тэмпе. Гэта 110 BPM.
За гук і аранжыроўкі на альбоме адказваў мінскі саўнд-прадзюсар Алекс Скорпіо, Алексей Карабейнік, які актыўна працуе са студыямі ЗША. Выдадзены дыск на беларуска-расійскім лейбле «Санвуфер». Лічбавую версію можна набыць на iTunes і Google Play, ну а канцэртная прэзентацыя альбома «Сонца» гурта «Шум» адбудзецца 27 траўня у ангары сталічнага бара «Хуліган». Паслухаць яго можна на нашым сайце. Міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў вітаў бы, каб на наступнае еўрабачанне наша краіна была прадстаўлена песняй на беларускай мове. За 12 гадоў, якія Беларусь удзельнічае ў еўрапейскім песенным конкурсе, наша краіна ні разу не была прадстаўлена беларускамоўнай песняй. Святлоў назваў беларускамоўную песню добрай ідэяй і патлумачыў, трэба выкарыстоўваць усе спосабы папулярызацыі нашай культуры. Кіраўнік Мінкульта заявіў, што са свайго боку ён быў бы гатовы аказаць максімальную падтрымку прадстаўніку з падобнай песняй. Сярод фіналістаў нацыянальнага адбору на мінулае Еўрабачанне была толькі адна песня па-беларуску. Гэта «Зямля» гурта «Наві». Аднак пераможцам нацыянальнага конкурсу стаў спявак Айван з англамоўнай песні «Help You Fly». Прадстаўнік Беларусі не здолеў нават прабіцца ў фінал, які выйграла спявачка Джамала з Украіны. Rage Against the Machine абверглі чуткі пра хуткі рэюніан. Плёткі пачаліся з таго, што ў аўторак музыкі гурта апублікавалі ў Твітары спасылку на prophetsofrage.com, што вядзе да адліку на 31 траўня. Прыхільнікі гурта адразу ж сувязалі таямнічы сайт серыі плакатаў, якія з'явіліся ў Лос-Анджэлесе. На постарах красаваўся надпіс «Раступіцеся перад прарокамі лютасці». Вечарынка скончана, лета 2016. Паралельна з гэтым сайт Cleveland апублікаваў інфармацыю пра тое, што Rage Against the Machine выступяць на антытрампаўскім мерапрыемстве ў дні Рэспубліканскай нацыянальнай канвенцыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 траўня ў мінскім клубе «Графіці» выступіць «Крама», а 29 траўня ў сталіцы адбудзецца супольны канцэрт гурту «Релікт» і «Бурай». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 27 траўня этнаэлектронны гурт «Шума» ў рамках вялікага сольнага выступу ў Мінску прадставіць публіцы свой новы альбом «Сонца». Выступ «Шума» будзе праходзіць у прасторным ангары бара «Хуліган», які дазволіць рэалізаваць маштабныя творчыя задумы калектыву, уключаючы візуальнае праграмаванне. Дружалюбную музычную падтрымку забяспечаць диджей «Папа Бос Селект» і «Шума Бой». Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе прадстаўлення, у якім музыка цесна пераплятаецца з тэхналагічным візуальным складнікам, кажа Руся, вакалістка і ідэйны лідар «Шумы». 27 траўня ў «Графіці» можна паслухаць легендарны гурт «Крама». Арганізатары мерапрыемства абяцаюць наведвальнікам моцны эмацыйны зарад, які яны атрымаюць, наведаўшы гэтае мерапрыемства. Пачатак а 19-й. 29 траўня адбудзецца супольны канцэрт «Релікт» і «Вурай». Аўтары найлепшага рок-альбому 2015 года гурт «Релікт» і найлепшага фольк-альбому 2014 года гурт «Вурай» аб'ядналіся, каб даць вялікі сумесны канцэрт 29 траўня ў клубе «Брюгі». Спецыяльную праграму музыкі назвалі сімвалічна па назве «Сустрэчы дзвюх рэк» «Сутокі». Гасцей канцэрта чакаюць сюрпрызы ў плане гучання. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Устінаў
і Кастусь Гуліскі. Пачуемся.
Еўразум.